Agio denge Amerikai slavures, iro rojaste, şeme nehir mahasıl bateye. Jibu peşi gırtına varisa koronayı emle male vaşanın kaçıydıkın. Ez rüken eşikim u dehrinere bernama selah pilotiye, emin nüçen jeseranseli dünyayı peşkeş bıkın. Afrika'ya başır kar anina vaksina varisa koronaya Oxford, AstraZeneca ravastand. Kar bedestin Afrika'ya başır, Dibêjin ciber ku vaksina Oxford AstraZeneca li hember cureya nûya vayrsa kona ev xeyal şikestî kirine wan karanîna wê berdaye. Pesporên serlemeyê didin zanîn ku li Afrikaya başûr li ser nod ji serî pêketîn vayrsa kona cureya nû heye. Li gor xebatên li ser pirtir ji 2000 kesan vaksina vayrsa kona li hember pêketînin sivik û orta parastineki minimal çelike. Oxford AstraZeneca milyonek doz vaksin şandıbın Afrika'ya başır u xebatin bu karanına ve desbekirbın. Veziri Serlemi Afrika'ya başır Zuhaili Mekvize diyar kırkı hükümet de bu vaksina ligor ceribandın ennü lebende peşniyaz ekibe. Ve da zanın ki evi de hafteyin peşte karanina vaksinin Johnson u Johnson u Pfizer bidominin. Le Afrika'ya başır hatta naha 1.5 milyon kes bu vayrsa koronaketine u jipitri 46 hazar kes bu vemirine. Şandeya Rêxistina Serlemiya Cîhanî de îro sêşemê encamên lekolînên li Wuhanê ragihîne. Ev şandeya ku ji pisporên navnetewî çîbûbû çar hefteyan li Wuhanê ser destpêka vayrusa korona lekolîn kiribû. Rêxistina Serlemiya Cîhanî diyar kir ku ev encamên lekolînê bi pisporên çînê re eşkere bikin. Vayrusa korona cara pêşî di berfembara 2019 de li Wuhanê hatibû tespît kirin. Agahiyên zanîngeha Johns Hopkinsê raber dikin ku li cîhanê heta niha 106.5 milyon kes bi vayrusa korona ketine û ji pitirî 2.3 milyon kes bi vê mirine. Li kampa El Hol ya Sûriye de demên davî de tundutûjî zêdetir dibe û ev jî metirsîn li ser xurtbûyên Daişî zêde dike. El Hol yek ji wan kampên herî mezin ya penaberan e li Bakur û Rojhilatê Sûriye. Karbidestên mirovahî û lekoliner dibêjin nêzîkî 62,000 jin û zarok li kampê dimînin û ji destpêka wê salê de 18 kes hatine kuştin ku 12 ji wan di destpêka meha yekî de çêbûne. Lego raporta Rojava Information Center ya Alegre Kurdan Nivia kuştinin kurbaniyen kampi bi avayki serjikrin hatiye çekrin ku evju veki kariyerin daşetin naskirin. Zedebuna tündü tüji bale karbidesin netevin yekbuyi cikşandi u ev heşuyari dedin ku kuştinan diyar dike ku evlehi ya kampi nemaye. Bandora daşir li kampa elhol hervaha bala fermandarin amerikî cikşandiye Fermandar Kenneth Frank McKenzie ji fermangeha Navandi Amerika da civideki online ya rexisina Middle East Institute'de gud ev kırgar ve metersidare u bandora van ve berdavan bike. İro roja seyşemili paytaxta Myanmar'de xopeşender bu roja çaremin xopeşendan ala dardıxın tabi ku reveberiya derbeya leşgeri armaştike ku xopeşendanin girseyi le dici tepeserkirna hükümeta sivilya helbicarti neyin çikirin. Xwepêşandanên roja sêşemê li bajarê Naym Tivavê de çêbûn piştî demekê ku leşkerê Myanmarê ji saet 8 werê heta 4 sibaha qelexeya derketine derweyî ragihand. Rejima leşkerî her wiha di seranserê welatê de kombinên ji 4 kesan zêdetir qedexe kiriye. Ajansên nûçeyên radigênin ku xwepêşender bi reşandina avê hatine belav kirin, roja duşemê xwepêşandaran bi tevlîbûna karbidestên hukûmetê, karbidestên trenan, karker û mamosên ketiye bi şekleke nû ku li seranserê Myanmarê de niha greva karberdanê tên çêkirin. General Min Aung Hlaing ku fermandarê derbeya leşkerî ya roja duşemê di gotara xwe ya niştîmanî de behsa xwepêşandanan nekir. Duyemîn dadgeha înpêşkirina dîrokî ya serokê berê Donald Trump îro roja sêşemê li Kongresa Amerîkî de dest pê dike. Trump bi tavana handana alîgirên xwe bo êrişa Kongresa Amerîkî tê tavanbar kirin, di roja êrişê de Kongre ji bo pejrandina fermî ya serkeftina demokrat Joe Biden dilbijartina 2020-an li hemberê Trump kombûbû. Xwepêşandanên wê rojî wegeriya alûziyekî ku nêzîkî 800 alîgirên Trump êrişa kongresê kirin ku derî û camên avahiyê şikandin û ketin di nav ofîsên hin karbidestên û hoşyarên polî